Перш за ўсё ад канала «Культура» хачу павіншаваць з уручэннем пачэснай прэміі. У фармулёўцы гэтай прэміі напісана, што летась у культурнай сталіцы года Беларусі ў Маладзечні адбылося звыш 100 мерапрыемстваў. Калі ласка, крэсліце, можа, найбольш важкі.
Вялікі дзякуй за віншаванне. Я таксама вітаю ўсіх слухачоў канала «Культура» беларускага радыя. І хачу сказаць, што калектыву Палаца культуры вельмі прыемна, вялікі гонар атрымаць спецыяльную прэмію прэзідэнта Рэспублікі Беларусі дзеячам культуры мастацтва 2016 года за працу ў такі значны для нашай краіны і галіны культуры год культуры, у які калектыў разам са сваімі калегамі ўстаноў культуры нашага горада Маладзечна пацвярджаў статус Маладзечна культурная сталіца Беларусі 2016 года. Галоўнымі пляцоўкамі ў рэалізацыі ўсіх маштабных праектаў рэспубліканскай акцыі культурнай сталіцы года Беларусі зразумела, што з'яўляліся канцэртная пляцоўка «Амфітэатр» і «Палац культуры». Таму на базе гэтай установы было рэалізавана звыш 100 цікавых маштабных праектаў. У тым ліку адзін значны ў нашай краіне – нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі «Маладзечна», «Залаты шансон», у якім прынялі ўдзел 22 артысты нашай беларускай і расійскай эстрады. Упершыню мы правялі міжнароднага ўзроўню пленэры скульптараў і мастакоў, у якім прынялі ўдзел мастакі з іншых краін – Ізраіля, Арменіі, Украіны, Расіі, Прыбалтыкі, а таксама нашы вядомыя беларускія мастакі.
Званне «Культурная сталіца года» вымагае яшчэ і пэўнага ўзроўню на далейшае мерапрыемства. Плюс яшчэ вось такое высокае ўзнагароджанне, спецыяльная прэмія прэзідэнта Беларусі. Што плануеце на гэты год? Чым будзеце здзіўляць жыхароў горада і гасцей «Маладзечна»?
У рамках праграмы рэспубліканскай акцыі мы пастараліся ўлічыць інтарэсы розных катэгорый насельніцтва, таму для ўсіх прыхільнікаў і аматараў слова, і рознага жанру, харэграфічнага, музычнага, праходзілі фестывалі, конкурсы, і таму мы працягнем усе тыя добрыя традыцыі, якія залажылі ў год культуры, і ў 2017 годзе іх таксама чакаюць вельмі цікавыя формы мерапрыемстваў, фестывалі, конкурсы рознай тэматыкі і рознага стылю.
У фармулёўцы прысуджэння прэміі сказана яшчэ і тое, што вы вельмі моцна падтрымліваеце аматарскія калектывы. Скажыце, калі ласка, які найбольш, можа б, вы вылучылі сёння? Які менавіта калектыў сапраўдны гонар вашай установы Палаца культуры «Маладзечна»?
На базе Палаца культуры працуе 35 калектываў, з іх 12, якія маюць званне заслужаны, узорны, народны. І аб кожным з іх па асобку можна гаварыць вельмі многа, таму што калектывы працуюць, можна сказаць, больш на такой прафесійнай аснове і маюць вельмі высокі прафесійны ўзровень. Тым ліку заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь «Ансамбль песні і танца «Спадчына». Выканальніцкае майстэрства і прафесійны ўзровень удзельнікаў калектыву Палаца культуры неаднаразова атрымлівалі высокую ацэнку на міжнародных, рэспубліканскіх і абласных фестывалях і конкурсах. І наш такі добры вынік працы – гэта нашы выхаванцы, яны з'яўляюцца салістамі дзяржаўных, акадэмічных і нацыянальных вядучых творчых калектываў Рэспублікі Беларусь. За год прынялі ўдзел у 36 фестывалях – у конкурсах рознага жанру і заваявалі 44 прызавыя месцы, з іх 20 гран-пры дыпломаў першай ступені. Адыходзячы год культуры быў напоўнены яскравымі падзеямі і надаў моцны імпульс лепшым творчым сілам нашай установы, установам культуры. І сёння для нас усіх надзвычайна важна захаваць напрацаваны патэнцыял і рэалізаваць усе тыя праекты, якія мы задумалі ў 2017 годзе.